Velkomin.
Takk fyrir.
Ég mjög ánægð að skyldi koma og ræða þetta þennan kvíða og það sem þú ert að gera
Já.
Og bara svona kynnast aðeins þínu starfi og þinni sögu.
Já.
Hvað heitirðu?
Ég heiti Sara Pálsdóttir
Já.
Og ég dáleiðari og frumkvöðl og að vinna við að hjálpa fólki að fá frelsi frá ákvíða og svona mm-hmm. öðrum krónískum neikvæðum einkennum vinn mikið með fólk sem að klíma við brotna sjálfsmynd, svona bústa neikvæðar, erfiðar hugsanir, króníska verki, mikla þreytu og það hefur verið svona, ég verið að sérhæða mig svolítið í þessu.
Mm-hmm. Og hvað kom til eða þú fórst að sérhæða í þessu, þú veist, kvíða og þessu öllu?
Sko það náttúrulega bara byggir á minni eigin reynslu, mm. Vist, ég lögmaður og það var mitt aðalstarf og var það í þó nokkuð mörg ár og það var bara mín stefna að vera lögmaður og ég ætlaði bara að stofna mín eigin stofu og ráða fulltrúa og stækka það og var bara mjög ánægð í starfi. Mm. En á sama tíma þá var ég að glíma við og hafði verið að glíma við gegnum árum bara mjög mikið veikindi, bæði alkoholisma og átröskun. Og ofsa mikið kvíða köst og síðan svona í seinni tíð, sérstaklega eftir ég átti eldri drengi minn, þá svona var ég farin að glíma við króníska verki líka og mjög mikla þreytu. Mm. Og ég var bara alltaf þreytt, ég vaknaði þreytt, ég var þreytt allan daginn og átti bara orðið rosalega erfitt með að vinna heila vinnudag. Mm-hmm. Þú veist, ég var bara svo þreytt og kvíðin og verkið. Mm-hmm. Og einhvern veginn, hvert einasta verkefni var bara orðið einhvern veginn mjög ofviða
Já.
Og það var bara orðið þannig að í hádeginu þá þurfti ég bara, þú veist, að leggjast niður og hvíla mig
mm-hmm.
og ég var orðin mjög ákjöfull yfir því að ég var að vera öryrki að ég myndi ekki að ég væri bara komið vefjagigt og ég passaði einhvern veginn við öll þessi einkenni sem ég var að googla mm-hmm. Mín einkenni og mína líðan og ég reyndi að fara í gegnum svona þessar hefðbundnu leiðir mm-hmm. til þess að fá okkur lausn og fá okkur aðstoð og það var bara sama hvað ég virtist gera að ég varð bara veikari
Já.
Og veikari og síðan gerist það að ég fer að stunda hugleyslu og ég bara fer að þynga mig að stunda hugleyslu 5 mínútur á dag þar sem ég var að setja fókusinn á bata
mm-hmm.
og á sama tíma og ég var að drepast í bakinu með svo mikla bakverki að þá fór ég að hugsa ég með heilbrigt bak mér lífi vel í bakinu veist, ég frjáls og bara strax á fyrstu vikunum þegar ég var að gera þetta þá fóru bara daldi magnaðar hlutur að gera styrna með mér
yeah.
og síðan á einum tímapunkti í hugleyslunni að þá fæ ég þessu hugmyndum að fara í dáleyslu mm. og á þessum tíma hafði ég ekki hugmyndum hvað dáleysla var ég held bara að dáleysla væri bara svona sviðsdáleysla það sem að væri ykkur upp á sviði og væri verið að láta fólk, þú veist, gaggas og hænu og okkur svona mm-hmm.
yeah.
og en ég fór á netið og bara googlaði dáleyrar og fann þarna meðferðadáleyra yeah. og fór í nokkuð skipti þar og þar fekk ég alveg rosalega öfluga innsýn og mikinn bata og bara innsýn inn í ræturnar.
Já.
Vist, ræturnar, hvað var sem var að valda þessum kvíða og þessum krónisku neikvæða einkennum og síðan ég framhalda því að þá fór ég að lesa alla bækur sem ég fann og horfa á öll myndbönd sem ég fann bara mátt hugans, þú veist, orkun okkar, hvernig við getum breytt hugsunum okkar og breytt orkun okkar og hvernig við getum orðið heilbrigð
mm.
og ég fór að nota þessar aðferðið markvist á hverju meinasta degi og það tók svona 8-9 mánu frá að þetta færi alveg að byrja og þar til ég var orðin svona 80-90% frjáls frá kvíðunum, krónsku verkunum, þú veist, vöðubólgunni og því sem að var að plaga mig svo mikið á þessum tíma og í dag hef ég öðvilegt algjört frelsi og bara ótrúlega sjálfsörug og heilbrigð og þú veist, fæ aldrei kvíða og og er bara orku mikil og er bara eins og ég vil vera, þú veist og ég framhalda því að þá fæ ég þennan eld innra með mér að ég þurf að hjálpa öðrum og þá fór ég og lærði sjálfdáleyslu og hef síðan þá verið að hjálpa fólki bæði með dáleyslu og með námskeiðum og fræðslu með alveg frábærum árangri.
Já, þú veist, og fyrir mér hljómar þetta náttúrulega bara eins og þú veist, ég náttúrulega sjálf bara eins og ég var að segja við það áðan, þú veist, ég hef sjálf verið með kvíða bara frá því ég var úlingur,
mm-hmm.
þú veist, og ég man eftir því að segja við mömmu að ég væri svo hrædd við lífið og hún bara af hverju og ég alveg og hvað er það sem úr trætt við og ég segi bara allt
mm-hmm.
þú veist, og ég man alveg eftir ég að mér fannst ég ógisla skrítin
mm-hmm.
og svo þegar ég fór og fekk fór á göngudeild einhvern tímann út af kvíðakasti. Þá fekk ég bara með mér heim bækling.
Mm-hmm.
Og þetta var, þú veist, þú ert með kvíða. Og veist, þetta var á þeim tíma, ég náttúrulega 41, þegar þetta var, þá var þetta eina sem ég einhvern veginn fekk og þetta var svona haldreipi mitt. Ég var meina bækling sem sagði mér, þú ert ekki að vera klikkuð,
mm-hmm.
þetta allt í lagi, þú ert bara með kvíða.
Já.
Það gengur yfir og ég trúði eiginlega, þú veist, að því mér leið alltaf þegar ég fekk kvíða kannski eins og ég verið að vera klikkuð og ég var bara að missa tökin, sko.
Já.
Og svo leiði þetta alltaf hjá en þú veist, ég var samt alltaf samfæri í hvers skipti, bara fyrstu 100 skiptin að ég væri að vera klikkuð sko.
Mm-hmm.
Og hérna og ég veit ekkert hverja ræturnar eru eða þú veist, ég var alveg grun það, þú veist, það eru nokkur þættir en þú veist, þetta bara þessi bæklingur, hann fylgdi mér í mörg ár að því ég var bara ok, hérna er, þú veist, það er eitthvað búið að skrifa þetta, þú veist, ég er bara ekki svo eina
Einmitt.
Og þú veist, minnst svo ótrúlega að því mér leið eins og ég væri eini geðsjúklingurinn í hérna í þorpinu eða skilur mér leið svona eins og ég væri bara eins og hérna bara ég væri snarbiluð en ég var reyna að halda í lindu þú veist og ég var alltaf bara hérna mér fannst ég vera bara eina manneskjan í heiminu sem væri með kvíða og þú veist og þá ég fekk oft spurningunum mitt fyrir hverju þú veist ég með kvíða ég fyrir hverju þú veist og ég alveg öllu bara og þú veist, ég fekk fór til sálfræðings þegar ég var einmitt ólétt og fór í einmitt annað aðra sjálfsvinnu þegar ég var ólétt af því ég var svo mikið, mér langaði bara að bæta mig sem mannesku fyrir þú veist, móðurhlutverkið og þá fór ég til sálfræðings, ég hjálpaði mér alveg rosalega mikið en þú veist fyrir mér hefur ekkit hjálpað mér eins og að fara í 12-spora kerfið sko. Og það er einhvern veginn Þú veist, ég var búin að vera hjá geðlæknum og sálfræðingum og svo þegar ég fór í 12-spora dæmið að þá bara einhvern veginn breyttist allt. Þar fannst mér ég vera að gera svolítið, þú veist, fara í ræturna svolítið.
Já, það sem að, sko, ég náttúrulega er alkoholisti líka og fór í gegnum spórin á sínum tíma, þarna í kringum 2015 og það var fyrsta skipti á minni ævi sem að ég var að kynnast einhver sem heiti svona sjálfsvinna,
Já.
Þú veist, að vinna í sjálfu mér, þú veist, og þar opnaðist nýr heimur fyrir mér
mm-hmm.
og það var svona undanfærið þess sem að kom síðan í kjölfarið og það svo, hérna, gott að heyra að þú ert að lýsa kvíðanum að því að, sko, kvíðin hann ræðist á okkur með tvennum hætti, þú veist, hann ræðist á hugsanir okkar og fáum svona neikvar kvíðahugsanir eins og til dæmis þú ert að missa viti, þú ert að vera geðveik, þú ert að deyja, þú ert að fá hjartaáfall. Þetta er svona mjög algengar lega sem að koma frá kvíðanum þegar við erum að fá kvíðaköst eða jafnvel ofsa kvíðaköst og svo ræðist hann á orkun okkar því að kvíði er orka, kvíði er neikvar orka. Og þegar hann ræðist á okkur að fá bara hnút í magan eða þyngsli í bringu, hraðanhjarslátt eða svona spennu eða stífuleika eða þyngsli þá erum við að finna fyrir þessari orku
Já.
Og svona einn versta orka sem til er það er kvíðin og óttin og hræðslan og einmitt óöryggi líka sem getur verið að búa til þessi einkenni. Þannig að hérna, það er svo mikilvægt að við sem ekki að trúa legum kvíðans. Við þurfum að átta okkur á hvað er lega kvíðans og hvað er satt og rétt, skilu. Hversu oft hefur við verið í áhyggjukasti eða kvíðakasti eða óttast eitthvað að hugsa eitthvað hræðilegt að fara að gerast, að er að dæma mig mjög mistakast, ég er að veikjast, börnin mín er að veikjast, einhver er að lenda í slysi, þessar klassísku kvíða hugsanir, en síðan hefur það ekki gerst. Því að þetta eru lygar og ósannindi sem koma frá kvíðan og við þurfum að átta okkur á því og eitt skrefi í því að fá frelsi frá kvíða er að skilja bara hvað er kvíði, hvernig virkar hann og hvernig getur við risu upp á afturlappirnar og barist á mótunum því að kvíðin er svona neikvað orka sem vill taka frá okkur allt og hans markmið er bara algjör vanvirkni að við séum bara, lokum okkur af, förum ekki neitt, gerum ekki neitt, afreikum ekki neitt og verðum ekki svo manneskja sem okkur var ætla að vera skil og hann er alltaf að reyna að halda aftur á okkur þannig að og mínar aðferði sem ég nota eru annars vegar að nota dálustu til þess að ráðast á rætur kvíðans og þetta eru alltaf sömu rætur þannig að það eru bara þrjár rætur sem valda kvíða og öðrum krónísku neikvæðum einkennum og með alla þá skjólstæðinga sem hafa komið tími síðan ég byrjaði að dálæða 2019 og síðan í gegnum mitt eigi bataferðalega þá er þetta alltaf þessar sömu rætur. Og með því að fjarlæga rætirna með að hlusta á dálæðslur og þá þurfum við að gera þetta daglega. Daglega iðkun er eitthvað sem skilur okkur alvöru árangri að í mínum bókum er það að fara í einn og einn einkatíma. Það er bara of stopult og ómarkvist þess að ná bara alvöru varanlegum árangri og þeir sem eru að glíma við kvíða eða mjög óeðlilega mjög mikla þreytu eða eitthvað stórt vandamál sem eru að taka frá þeim lífsgæði að það að setjast niður og kannski, hér er, þetta er vandinn. þetta eru ræturnar og þetta er planið sem ég ætla að fylgja og ég ætla að vinna að því daglega þar til ég búin að brjóta stútur svo það það sem að skilar okkur óbúslega góðum árangri og það það sem við erum að gera þegar fólk að leita timmin og þessna ég til dæmis með þessi námskeið á netina því að fólk þarf að vinna svo kemur það í einkatíma og ef við skoðum þessa rætur kvíðans að fyrsta rótin svo að það eitthvað óheilbrigt í sambandinu sem við eigum við okkur sjálf og þegar ég var veik með öll þessi krónísku einkenni og bara komin í algjört þrot að þá áttaði ég mikið á því og ég var aldrei að hugsa út í það að ég hataði sjálfa mig ég hafnaði sjálfa mér, ég vantreysti sjálfa mér ég var að beita sjálfa mig andlu ofbeldi með neikvæðu sjálfsniðri við sjálfsásökunum, sjálfsgagrinni sjálfsfordamingu, þannig að ég var að berja með svipuna á mér alltaf var hann að tróða mér í eitthvað form sem ég passaði ekki í sama með líkamann og það var það sem var að búa til átröskun og svona óheilbrigt samband við mat og þetta mikla ójafnvægi líkamanum mínum og þegar að við eigum svona samband við okkur sjálf og við komum svona fram við okkur það myndast bara blæðandi sár Já. Og sársauki skilur innan með okkur af því að það svo vont það svo vont að vera hafnað það svo vont að vera hataður það svo vont að vera beittur andlegu ofbeldi dags daglega skilur að þetta svo mikið niðurbrot og eitt af því sem við verðum að gera að við þurfum að öðlast heilbrigt samband við okkur sjálf skilur af því þetta eitt mikilvægasta samband sem við eigum við getum ekki flúið undan sjálfum okkur skilur þúst ég fer í vinnuna ég fer á klósettið skilur þúst við getum ekki og eitt af því sem gerist þegar maður kominn í þá stöðu að vera til dæmis með fíknisjúkdóm fíkn að mínu mati bara flótti og maður að flýja undan eigin harðræði og grimmt að því að það svo og þá byrja maður, það óbærilegt að vera ég og ég illi ein skinni ég get ekki bara setið eða lagst og bara láta mig líka vel skilja hvað við
veist, og þetta get bara ekki verið
akkurat, að get ekki bara verið en þegar maður elska sjálfan sig skilurslaust og maður samþykkir sig meðtekur svo viðurkennir sig eins og maður fyrirgefur sjálfan sig, leyfir sér að vera maður sjálfur eins og maður leyfir sér að vera alls konar, þú veist, leyfir sér að gera mistök og þú veist, vera stundum bara astalegur eða þreyttur eða hvað sem er að þá einhvern veginn myndast svona friður í hjartað og sátt og maður bara mann fer að líða vel einn skinni veist, og maður fer að sýna sjálfum sér bara mýkt og mildi og skilning og umburlindi og eitt af því sem við verðum að gera að hætta þessu niðurrifi og þessum neikvæða hugsa þessu niðurbroti gagnvart okkur sjálfum og í staðinn kemur það sem ég kalla aðferð sem ég kalla jákvæð sjálfsuppbygging sem eitt af því sem ég kenni á næstum öllum mínum námskeiðum af því að það sláandi hvað niðurrif og sjálfsásökun og sjálfsfordaming eða sjálfs það sem ég kalla sjálfsofbeldi algengt í okkar samfélagi í dag.
Já, guð, ég held að það hérna sko eins og með mig, þú veist, ég hef alveg hérna verið minn helsti gagnrýnandi alltaf og ég mynd bara hérna og allt sem að þú veist var sagt við mig þegar ég var lítil þú veist ég 41 árs ég heyri samt ennþá í haustum á mér vertu til friðs hættu þú veist ekki verið með svona læti þú veist nú erum við þú veist bara allt þetta að hérna að ég hef alltaf verið bara þú veist ekki nógu góð og þú veist, einhvern veginn var það bara þú veist, og það var alls ekki þeirra fóreldra minna að hérna að brjóta mig niður alls ekki. Veist, það var ekkert máli heldur var bara, ég einhvern veginn bara viðkvæm manneskja og hérna og ég bara, þú veist, eins og þetta og þú tala sjálfshatur og sjálfsgagrinni og maður talar ekkert það, ég hata sjálfa mig hvað segir þú gott í dag, ég hata sjálfa mig Já, minnst ég bara sjaldan verið ljótari og þegar ég var að mála mig í morgun en þú veist, að, þú veist, maður talar ekkit svona sjálfan sig að því maður er alltaf að reyna að selja allir maður sé í lagi,
Akkurat.
Þú veist, og ég sé bara þess virð að elska einhvern veginn og mér fannst ég alltaf vera í sölumennsku, þú veist, með kærastana mína þá var bara, já, ég fíla þetta líka því að þú fílar það og þú veist, ég var að selja þeim hugmyndin það, elska mig, skilur.
Akkurat.
Þú veist, og þetta er ógisla sorglegt, að því að ég var bara, ég skildi allt sem ég vildi eftir og bara gekk bara, þú veist, bara eins og marserandi bara inn í sambandið og þú veist, ætlaði bara láta að ganga sko og hérna það var mjög fáir sem vissu hvernig ég var eða hvað ég vildi eða hvernig manneski ég væri í alvörinu því ég var bara alltaf sammála síðasta ræðmanni skilur við og hérna, og ég veist, ég gerði þetta líka við vinkunum mínar og þú veist, ég hef alltaf átt mjög erfitt með að tengjast fólki einhvern veginn. Þannig að ég var alltaf bara, ok, þú veist, það eitthvað sem ég ekki vitlaust. Ég verð að vera meira svona, verði svona föt, klæða mig svona, mála mig svona. Þú veist, ég hef alltaf verið að selja fólki hugmyndir það að ég sé þess virði. Ég skilji að vera vinkona, að vera mamma, að vera stjúpmamma og einhvern veginn þá þarf svo lítið til að ef að, þú veist, einhver svara mér ekki nokkur skipti, þá ég bara, ok, þannig að ég fokka einhverju upp.
Akkurat.
Þannig að gerði ég eitthvað vitlaust.
Nákvæmna.
Hún vill ekki vera vinkonum í lengur, þú veist, ég fullur en ég bara segi þetta núna því að við erum að taka þetta fyrir.
Já.
Að hérna, svo einmitt lærði ég eitt af því sem svona dýrmætasta sem ég lærði í tólfspólunum var það að hugsa, þegar ég tala, hugsaði svona sjálf á mig, þú veist, ef ég, mér var sagt upp í vinnu þá bara hausnum bara, það hlaut að koma því, þú getur náttúrulega aldrei gert neitt rétt.
Akkurat, niður yfir.
Já, að þá, eða mér var sagt upp og þá bara, já, hann hlaut að sjá í gegnum það, þú ert ekki manneskinn sem mann vill, þú veist, og þú veist, og það var sagt mér bara, ok, ímyndaðir þegar þú talar svona sjálfa að þú sett að segja þetta við vinkuna þína.
Mm-hmm.
Bara vinkuna þín ringir í þig og hún var að missa vinnuna og þú bara, já, það hlaut nú að koma því að þau sæi í gegnum þig. Þú veist sem ekki frót, pældi í þessu.
Já.
Og svona tala ég við sjálfa mig,
já.
Alltaf,
já.
Tala að því. Ég náttúrulega bara, ég búin að vinna mikið í mér og ég farin að sjá aðeins, þú veist, ég er ekkit illa haldin að kvíða í dag
mm-hmm.
eða sjálfsniður yfir, ég elska mig alveg suma daga og svona, mm-hmm. þú veist. En það þarf rosa lítið til
já.
Og maður er alveg bara pínu... brotættur,
þú veist og það nefnilega þetta sko að elska sig skilurslaust ekki það sama og að elska sig skilur og sérstaklega ekki að elska sig stundum af því að jú, ég elska mig þegar ég lít vel út, mér gengur vel ég hérna, sinni börnarnir mínum vel þegar allt að ganga rosa flott og heimilið reynt og þetta og þá elska ég mig, þá ég verði og þá ég nóg skilur en það er bara íta undir þú veist, ég skil, þú veist ég nóg skilur slaust skilur og þegar við samþykkjum ekki okkur sjálf þá fyrir við að leita samþykki frá öðrum þú veist, af því að við verðum að fá þetta samþykki til að einhvern veginn bara staðfesta að ég megi vera til skilur og þegar ég var veik þá var ég með svona, þú veist, mér fannst ég ekki að tilveru rétt og ég væri ekki verðug, ég væri einskis virði ég væri minni virði en aðrir þú veist, og eitt af því sem ég þurft að vinna með að vinna mikið með mínum skjónstæðingum með sjálfsvirðið hversu mikils virði er ég jafn mikils virði og allir aðrir skilur þannig að sko það sem að er svolítið líkill nýjinsu er að sko að leifa sér að vera skilurslaust þú veist, og eitt af því sem að býr til streitu, álag, pressu, kvíða, ótta það er þetta ég verð, ég þarf, ég ætti ég skal, þú veist og sem setur rosa mikið, ég verð ekki þetta ég verð að þessum árum og maður bara að setja svo mikið álag og pressa sjálfan sig að maður að bugast skilur, og ég hef svolítið við að skipta þessu út fyrir bara ég má ég vil ég get,
já.
Þú veist sem að er bara svona þetta umbrölindi og þessi mýkt og þessi jákvað orka sem fylgir því og þú veist, og rót nummer tvö sem að veldi kvíða öðrum króniskum neikvæðum enginum er einmitt uppsöfnu neikvað orka í líkamanum og þannig erum við að tala bæði áföll fortíðar, þú veist, áföll eru orka
já.
Og þegar við lendum í áföllum og erfilegum þá myndast innan með okkur neikvað orka svo kvíði, ótti, reiði, sorg, depur, þreita, vonleysi, streita og allt þetta er orka, þú veist og þegar maður fær hnút í magan eða þingsli eða hraðan hjarslátt eða finnur spennu stífleika, þrýsting, seyðing, allt þetta það erum að finna fyrir orkun okkar skilur og þegar við náum einhvern veginn ekki að vinna úr þessum áföllum á heilbrigða máta að það einhvern veginn bara festist þetta í líkamanum og síðan bara festist þetta meira og meira og meira þar til að maður er bara orðin yfirfullur að neikværa ork og þá maður farin að glíma við enginu svo meltingatruflanir, magaverki, verki, vöðabólgu, stífleika, alls konar köst, reiðuköst, gremjuköst, kvíðaköst þreytuköst, þú veist, að þá er maður að finna fyrir það er eitthvað sem triggerar þessa orku þessa uppsöfnu orku og hún bara blossar upp og það kemur svona kast, skap, ofsakast vera rosa yktur líka bara ef ég má ekki vera ég sjálfi að ég sjálfur að þá eitthvað neginn fyrir maður að spila eitthvað hlutverk og reyna að vera eitthvað því að maður veit ekki, þú veist, að því að maður getur ekki verið maður sjálfur að þá verður maður oft svona yktur svona óeinlægur, eða bara mjög óryggur að því að maður veit ekki hvernig maður á að vera ef maður má ekki vera maður sjálfur
Nei.
Og oft svona boð og bönn sem að maður er að leggja sjálfa sig þú veist, þú mátt ekki vera svona, þú verður að vera svona þú veist, þetta er rosa mikið svona svipa og veldur mikillir streitu og miklu álega og það sem við þurfum að gera er að við þurfum að að gera upp áföll fortíðar og við þurfum að fyrirgefa. Við þurfum að fyrirgefa sjálfum okkur og við þurfum að fyrirgefa öðrum og það að fyrirgefa því að fá frelsi frá. Það því ekki að samþykja að leggja blessun sína yfir broti að það sem gerðist eins og mjög margir virðast halda.
Mm-hmm.
og segja mér svo erfitt að fyrirgefa af því að þeir eru með einhvern ákveðin miskilning hvað það þýðir.
Já.
En fólk sem kemur tíminn og byrjar að nota fyrirgefninguna að það finnur bara meir og meir og meir létti og meir og meir og meira frelsi. Og það bara grundvöllurinn af því að við getum lifað í núinu, lifið í legin skinni og bara horti framtíðar og látið, þú veist, fara að eltast við okkar drauma, skilju.
Mm-hmm. Fyrirgefning er einmitt ekki, þú veist, það að hérna Það einmitt eitt sem ég lærði líka, sko,
Já.
Að það var að, hérna, að fyrirgefa öðrum
Já.
Eitthvað sem að mér fannst hafa verið gert á minn hlut eða var gert á minn hlut,
Já.
Það snýst ekki þetta hina manneskuna.
Nei,
það var alveg bara ótrúlega gott að læra það því ég var Já. Bara eitthvað, hann áði ekki skilið, þú veist,
einmitt.
Hann gerði mér þetta, hann gerði þetta, en það einmitt þetta og að, þú veist, Ég fyrirgef og það þýðir að ég ætla að sleppa tökunum á þessu.
Og ég verða frjáls.
Já, og verða bara frjáls gagnvart því.
Burðast með sársaukann innan með mér.
Einmitt.
Mörg ára og eftir, eða ára tíu.
Í ára tíu, þú veist, ég meina, það einmitt það sem að ég held að kynslóðin á undan okkur, eða, ég veit ekki hvað ár þú ert vett.
86.
Já, kynslóðin undan okkur, þú veist, kunni bara alls ekki, og það þetta, ég búin að sjá svo margar rogast með byrðir, byrðar frá fórtíðinni,
Já.
Þú veist, og þá bara sagt við verður sterk eða sterkur.
Mm-hmm.
Nú þarf þú að hætta að gráta. Nú Já. Er bara komið að því að þú þarf að fara að gera vinna fyrir þér. Og, þú veist, þetta Uff. Er bara, og ég alveg bara, heist, eins og saga pappa mín, svo var bara svona, þú veist, hann bara tekin að heimilinu, með valdi, lítill, fjörara, mm-hmm. hann manna það. Og þú veist, og það hann bara var, svo hann var sagt að því að hann var svo vitlaus, mm-hmm. hann með lesblindu, hann bara sagt að fara á sjó, nætt bara hætt í skóla
mm-hmm.
þú veist, og þetta bara eitthvað svona sem maður alveg bara svona og ég skil mm-hmm. svo mikið
Já.
Þegar ég skil bak þú veist, bak söguna
mm-hmm.
hvers vegna manneskjan svona skilur ég lærði ekki tilfinninga þroska af pappa mínum mm-hmm. þú veist, með fullri virðingu en ég lærði samt svo ótrúlega margt og hef lært af honum sko og þú veist, og það með þetta að þú veist Við erum ótrúlega heppin sem erum til núna að við erum bara, þú veist, að fá áfalla hjálp eða
Já.
Að fá bara streytu, hjálpi streytu og kvíða.
Mm-hmm.
Og þú veist, þess vegna er mér svo geggjað, þú veist, það sem að þú ert búin að vera komið upp á Facebookinu mínu alveg mjög
Já.
Lengi, einhverju hluta vegna.
Já.
Og hérna, og þú veist, eins og ég var að segja því, þú veist, í dag og ég held að kannski margir tengja við að, þú veist, kvíðin minn kemur ekki og étur mig eins og hann mm-hmm. gerði sunni 13, þú veist, hann kemur meira bara svona, þú verður að vera fínum hárið, þú verður að vera hérna, með svona marga þætti á viku í hlaðverfinu, mm-hmm. þú verður að vera með svona marga inn á hún.is sem er mm-hmm. vefinu sem ég með líka
mm-hmm.
og þú verður að, þú veist Akkurat. Verður að vera jafn sæt og þessi akkur er hún svona sæt en ekki þú akkur er hún ekki minn einna hrukkur en þú ert með það, þú veist hérna, yeah. af hverju er hérna, þú veist, ég finn alveg að Og svo ég með svona hamfara hugsun líka, sko.
Já.
Þú veist, ef að hérna dóttir mín ekki komin heim klukkan 11, hún sagðist að koma 11, þá ég bara að það hefur ykkur hræðilegt gerst. Ég bara, halló.
Akkurat.
Og hún bara, ég á leiðinni og ég bara, ok, ég held kannski að hefði eitthvað komið fyrir. Þú veist, og hún alveg bara,
mm-hmm.
mamma, þú veist, ég held alltaf að versta alltaf og ég fer bara beint frá 0 og upp mm-hmm. í 1000.
Já.
Að það er bara, einhver hefur dáið.
Mm-hmm.
Það er ekki bara hún hefur tafist í umferð, Og þú veist, ég veit ekki hvort að maður sem bara svona háður þessari tilfinningu sem ótaði eitthvað, ég veit það ekki, að því ég fer alltaf í þetta, þú veist.
Já, akkurat.
Að það er bara, þú veist, mm-hmm. eða leikur, ég held að leikur vaskurinn að þá er bara allt húsið að hrynja, skilur við.
Já.
Þú veist, þetta er bara svona einhvern veginn,
mm-hmm.
og þú veist, ég veit ekki alveg hvernig, ég hef ekki alveg fundið leiðina til þess að hætta að vera með svona hamfara hugsun. Það er alltaf worst case
já, já. Og þetta er bara eitthvað sem ég þekki svo vel, ég glimti sjálfu kvíða í mörg ár, ofsa kvíða líka vaknaði stundum á nóttinni. í ofsakvíakasti, bara eitthvað hræðilegt að fara að gerast, heimurinn hættulegur, ég að veikjast, ég með krabbamein, þú veist, barnið mitt að veikjast, barnið mitt að slasast, barnið mitt að kafna, þú veist, það var bara alveg, þú veist, og ef ég fór í mann eftir einni utanlandsferð sem ég fór í, þegar ég var alveg komin í mjög mikið vandar, ég var löngu hætt að drekka og bara búin að vera edru í þó nokkur ár, þú veist, búin að fara gegnum sporin, en ég var ennþá með bullandi kvíða. Og ég man eftir, ég var að fara í 5 daga ferð að heimsækja frænda mín í Bandaríkjunum og það var bara, þú veist, 2 vikum fyrir ferðin að byrja að ferða kvíðin. Og ég var bara með áhyggjur á öryggisleitinu, áhyggjur að fara í þetta og áhyggjur á þessu og það bara tekur allt svo langan tíma og ég þarf að vera í biðröð og svo bara var ég komin á flugvöllinn og ég var með bullandi kvíða í flugin. Ég bara alveg vissum að flugin myndi bara springa í loftið upp og ég var að fara að deyja eða flugin myndi bara hrapa, þú veist, svo var ég komin út og þá bara var örugglega hryðjuverkamenn á flug, þú veist, þetta var rosalegt, það var alveg hæsta stig af svona eitthvað hræðilegt að fara að gerast kvíða eða svona hamfara kvíða. Og hérna og þetta einmitt þriðja rótin sem að veldu kvíða á öðrum krónískum neikvæðum einkennum þar óheilbrigt hugarfar og við þurfum að átta okkur á því að hver hugsun er orka skilur allt er orka og vísindin hafa sýnt fram að það allt er orka og hver einasta hugsun er orka og við erum að hugsa kannski 60 til 80.000 hugsanir á hverjum degi þetta rosalega mikil orka sem við erum að framlega innan með okkur dagstaglega og hvernig við hugsum stýrir því hvernig okkur líður skilur þannig að þegar hugarfarið er orðið mjög óheilbrigt eins og hjá langflestum sem leita til mín af því að það svo stór og sterkur Það bara of margar hugsanir og fraðar hugsanir, of hugsun, þráhyggju, áhyggju, streitu hugsanir, kvíðu hugsanir, neikvæðar hugsanir, neikvæð sjálfsniður, sjálfsásökun og hugafarið bara mjög hratt og svona stjórnlaust, bara út allt að þá erum við að framlega þannig orku innan með okkur, þá erum við, þá líður okkur illa, við erum kvíðin, við erum streitt, við erum undir miklu álagi, við erum rosalega þreytt og þetta eitt af því sem að veldur krónískir þreytu mjög mikilli. Þreytu eða orkuleysi það þetta ofvirka hugafara því að öll orkan okkar fer í allar þessar hugsanir. Þetta bara eins og að vera í einhverju stöðari erfiðisvinnu í haustnum á sér, í orkun á sér allan daginn og þá erum við ekki að hvílast. Það erum við bara þreytt og við erum dreinuð og við erum búin að því og orkuleys og þannig að eitt sem við verðum að gera, við ætlum að fá frelsi, hvort sem það kvíði eða krónískir verkir eða þreita eða brotin sjálfsmynd, við verðum að taka hugafarið okkar í gegn og þjálfa það. Og við getum stýrt hugsunum okkar, við getum breytt hugsunum okkar og við getum þjálfa hugafarið, alveg svo við förum í ræktina að þjálfa líkamann, þú veist, við fáum ekki kúlur ass og six pack með að fara einu sinni í ræktina, skilu. Við þurfum að gera þetta dagstaglega, skilu. Og við þjálfum hugafarið og ein stærsta blessunin sem að ég hef farið í gegnum í mínu lífi, það að umbreyta og endurnýja hugafarið mitt, af því að það var bara fullt af ykkur rusli, skilu. Og hérna... Og læra hvað eru heilbrigðar hugsanir, hvað eru óheilbrigðar hugsanir, er þetta gagnlegar hugsanir, þetta ógagnlegar hugsanir og hvernig stoppa ég þessa þvottavél og þessa neikvæðu hugsanir, skilju, og hvernig setja inn nýjar og heilbrigðar og jákvæðar og bjartar hugsanir í staðinn, skilju. En það að ætla að breyta hugafarinu á sama tíma og maður er ennþá einhvern veginn að hata sjálfum sér, hafna sér, vantreysta sjálfum sér, þú veist, að það, þá verður þetta bara svona stöðu baráttu af því að það svo mikið af neikvæðum hugsunum sem koma úr þessum sársauka, skilja hvað við. Að geta að þú veist að elska sig ekki eða samþykja sig ekki, þú veist að trúa því að maður sé ekki nóg, þú veist eða maður sé ekki að gera nóg, þú veist setur maður á svona hamstrahjól þar sem maður að hlaupa og hlaupa og hamast til að reyna einhvern veginn að verða nóg. Já. Þú veist en að því að maður trúir því að maður sé það ekki að þá nærðu því aldrei, skilja. Þú veist þannig að þú þarft að breyta í hverju þú trúir og hvernig þú hugsar. Skilja. Að þá maður nóg, þú veist, og ég bara, ég nóg og ég að gera nóg, já, bara þótt ég ger ekki neitt í heilan dag, þá ég samt að gera nóg, skilju, og það kemur bara svona, bara ok, friður, skilju, og þá getur maður nota orkuna sinna í að byggja upp og skapa, þú veist, en ekki vera í stöðri baráttu eða stríði við sjálfa sig, skilju. Þannig að þetta líkillinn, við fjallaðum ræturnar, og það eru mínu skjólstæðingar hlusta daglega á dálustur og það þetta námskeið sem bjóti frelsi frá kvíða og ég með fleiri námskeið eins og frelsi frá áföllum öðlast heilbrigðan svefn en frelsi frá kvíða námskeið hefur svona aðal námskeið og það fólk að hlusta daglega á dálustur til að vinna markvist á þessum rótum og ég ætla bara að láta að fá þetta námskeið núna eftir þáttinn og ef þú hefur áhuga á að fara í gegnum þetta og svo bara tökum við því í einka tíma og við mokum þessu út þessari streitu og þessum hugsunum og þessum hamfara hugsunum þær eru orka líka og síðan þetta markvist þjálfun í hvernig get ég þú veist nota fyrirgefninguna, hvernig get ég fyrirgefa sjálfum mér og öðrum, hvernig fæ ég frelsi frá áföllum, hvernig get ég stýrt hugsunum mínum og þannig stýrt líðan mínum og eitt af því sem að ég myndi kannski vilja ráðleika þeim sem eru að hlusta, skilur bara, þú veist, að skrifa niður til dæmis þeir sem eru að klíma við neikvætt sjálfsniðrif eða sjálfsásökun eða sjálfsforðamingu að skrifa niður lista yfir alla eitthvað kosti bara, þú veist, og skrifa ég fyrir fram að hvert og eitt og til dæmis bara ég sterk eða sterkur, ég er heilbrigður, ég góð manneskja, þú veist, ég góð móðir, ég góð faðir, ég góð amma, ég góður afi, þú veist, ég með falleg augu, ég með fallegt bros, þú veist, ég góð hlustandi, ég traust manneskja, ég góð vinur, þú veist, að hafa allir einhverja kosti og því meira sem við fókusum á þá og tölum þá út í staðinn fyrir að fókusa á það sem neikvætt og yfirleitt þetta heldur ekki eitthvað sem satt, þú veist, við erum öll nóg, við erum öll verðug, við erum öll dýrmætt og mikið svirð og við erum öll jöfn, þú veist, að þegar við byrjum að tala þetta út og hugsa þetta að þá byrjum við að framlega innan með okkur orku eins og gleði og kærleika og þakklæti og frið og frelsi og þá líður okkur vel og svona getum við byrja að þjálfa hugafarið og þannig stýrum við hugsunum okkar og þannig getum við stýrt líðan okkar skilju, að því að orkan okkar í samræmi við þessar hugsanir þannig að við erum bara, ég ekki við þetta, þetta alltaf mikið ég að bugast, ég kemst ekki yfir þetta ég verð að gera þetta, ég verð að gera þetta, ég ætti að vera svona ég ætti að vera hins ein að þá erum við að framlega bara streitu og kvíða og ótta og bara stress, þú veist, ég finn það bara strax ef ég segi þetta, jafnvel þótt ég meini þetta ekki og ég trúi þess ekki, en bara með því að segja þetta, þá ég að framlega þessa orku innan með mér, ég fæ bara nút í maðan að finna svona þingsli en ég, í staðinn hugsa ég bara, ég sterkir heilbrimil ég vel, ég frjáls, ég er að gera nóg, ég góð móðir, ég að ná stórkurslöfum árangri, ég má gera ekkert þú veist, ég má vera skilinslust veist, að það... þá finn ég strax bara ég byrja að brosa ósærátt að því ég finn bara kærleika og frið og þakklæti þess að jákvæða fallega orku sem að ég hef bara valið að lifa í og það líkillinn að varanlega frelsi að geta stýrt þessu
og það eitthvað sem að þú segir bara að veist, það geta allir sama þó sett búin að vera heima hér og ekki þóra út úr húsi í einhver ár og þá getur þú veist að því að þetta vindur alveg upp á sig fólk getur bara hérna einmitt ég með svona hluti sem að ég reyna að forðast eins og bónus ekki bónus sem slík heldur bara búð þú veist ég er rosalega erut með að fara á þeim tíma það sem allir eru í bónus eða búðinni, hún er góður en að þú veist, það svona eitt af þau, þú veist, og ég fann það alveg þegar að þetta var sem mest að ég var farin að gera svona hluti svona, þú veist, hérna, sneiða hjá ákveðnum aðstæðum sem ég fannst óþægilegar. Og þú veist, og ég sá alveg, og ég alveg það vel gefin að ég fattaði, ok, ef ég held þessu áfram, að þá ég farin að sneiða fram hjá, þú veist, allt og mörgu, þú veist. Það ekkert mál að fara í búðina, það ekkert mál. En einmitt. Í haustum á mér ég bara eitthvað að því ég bara þvist, líka með ADHD og margt svona stór, mikið fólki svona aðstæður eru bara streituvaldandi fyrir mig, að mér finnst
skilur við.
En þú veist ég einmitt alveg til í að losna við það, þú veist að ég get bara farið þú veist, bara já full sjálfstraust í búðina Veist. En það þetta snýst ekkit eiginlega það þetta bara eitthvað sem ég búin að ákveða haustnum á mér að valdi mér streitu og kvíða
akkurat
þannig ég reyna að sleppa við það ég sel manninu mín þá hugmynd að hann það besta hann
það sé kallmannsverk
já þetta eiginlega þetta svo þungi pokar og eitthvað þú veist en þetta bara
þetta nefnilega allt í hugsunum okkar og hverju trúum við og það sem við trúum situr í hjartan og það rosalega sterk orka og það sem við trúum hvað sem það er satt eða ekki, að það stýrið í hvernig við hugsum, hvernig við hegðum okkur, þú veist, hvað sýn við höfum fyrir líf okkar, skilur hvert förum við, hvert ætlum við, ef við trúum því að við séum einski sem virðið, við eigum ekkert gott skilið, að við séum minna virðið en aðrir, við séum vitlaus heim, sko, svo framvegis, að þá erum við ekki að fara út og láta draumana rætast eða byggjum stöðuhækkunina, skilur
við.
Þú veist, en ef við trúum því að okkur séu allir við færir að við getum gert allt sem allir aðrir geta gert, að við séum klár, að við höfum styrkin og hugrekki og kjarkin, við eigum skilið að fá það sem gott og fallegt, að við séum verðug, að þá erum við að þá opnast bara þessi bjarta veröld fyrir okkur og við förum bara og sækjum það sem við viljum fá, skilur við. Þú erum að vera við sjálf og þannast, við verðum að taka þessu hugafærsþjálfun inn og það er bara dagleg þjálfun og þetta þú veist, ég segi við fólk, þú þarft, ertu tilbúin að taka hálftíma og dag til þess að vinna í þínu frelsi og þínum bata markvist, það nóg til þess að fá góðan árangur og gott flæði í batan og það geta allir fengið frelsi og það geta allir breytt þessu og mjög oft er ég að fá tíminn einstaklinga því að dálislega er kannski ekki þetta hefðbundna form af aðstöð sem að fólk leita sér og þá fólk kannski búin að fara margar hringi í kerfinu og alveg svo ég var sjálf búin að gera sínum tíma þú veist, og ég náði alveg einhverjum smá árangri en svo bara, þú veist, leiða var eitthvað álag eða streyti mikli tímar eða var bara eitthvað í gangi að þá bara blossaði kvíðin upp, skilur þú veist, og ég var að klímaði svefnvandamál ég gat ekki sofna, ég var andvaka þú veist, og ég var bara með mjög óheilbrigt hugafar að hafa ágjör af svefninum og hugsa nú ég ekki eftir að geta svefna hvað ég verið andvaka, ég verða að fá 8 tíma svefn annars er dagurinn ónýtur
ég tengi svo hart sko.
og ég var bara býtti hvað ég að gera, ég bara senda vantraust og kvíða og ótta inn í svefni minn, hann verið bara fullra neikværa orku og það hann bara óheilbrigður og eitt af því líka sem heldur fyrir okkur vöku fyrst og fremst, það þessar ofhugsunir þar leiðum að legst það bara bara sé eftir að gera þetta eitthvað
Það ég að pissa, ég þarf að, jú, ég held, jú, já, ég þarf að pissa, það koma 3 dropar. Þetta bara hvað sem ég geri og svo alveg bara svona, svo, þú veist, maður minn náttúrulega bara elsku kallinn, hann vanur svo öllu, það bara svona hjá mér, ef það eitthvað mikið að vera morgunin daginn eftir, þá ég farin upp í rúm, ekki setna en, þú veist, klukkan þetta, af því ég þarf að fá svepp. Svo ég hangandi upp í rúminu og sef ekki neitt, af því ég svo mikið í símanum. Eða eitthvað að þú veist, og hann alltaf bara, þú ert ekki fyrir að spila leiki fyrir svefninu, ég bara, heyrðu, þú ræður ekki mér, ég að róa mig niður innan þessum leik og ég veit alveg að þetta ekki rétt, sko, ég veit alveg að ég á ekki vera með síman í andlitinu, þú veist, ég veit að, en þú veist, ég með svona svefnkvíða, sko, ég alveg bara... Já. Það svo típist ég að sofa ekki nóg og verða alveg ómögulega á morgun og blububi og þá, hvað, þú veist, Já, þetta alveg...
Akkurat.
Ég alveg þarna, sko.
Já, já, og ég fór í gegnum þetta allt saman í dag. Mm-hmm. Ég búin að búa til, þetta svona hugsanir sem ég kalla krafthugsanir, sem eru svona heilbrar hugsanir sem maður hugsar vísvitað og ásetningi í staðan fyrir þessar óheilbru neikvæðu hugsanir. Mm-hmm. Og ég þurfti að búa til krafthugsanir um svefni minn og ein krafthugsanir er til dæmis. Það skiptir ekki máli hvort ég fóið 3 tíma svefni eða 8 tíma svefni, ég alltaf jafn kraftmikil orkumíl. Af því að orkan okkar kemur ekki frá svefninum. Nei. Hún kemur ekki frá því sem við borðum. Hún kemur frá því sem við erum að hugsa. Því sem við trúum og við manneskjur, sérstaklega konur, við erum með þetta innbyggt í okkur að geta komist af án þess að fá mikið svefn, mm-hmm. þú veist, bara þegar við erum að eignast börnin okkar til dæmis skilur og þá maður kannski að fara í gegnum löng tímabil þar sem maður að fá lítinn eða engan svefn en við erum samt í stað fyrir barni og við erum að hugsa það, við erum að passa, við erum að vakna 10 sinnum á nóttinni til að geta gefið alla þessa ást í þetta litla fallega barn og við erum bara hannaði fyrir þetta, þú veist og ég bara breytti algjörlega mínu hugafari gagnvart svefninum og í dag það þannig að það skiptir ekki máli hvort ég fái 3 tíma svefni eða 8 tíma svefni, ég alltaf jafn kraftmikil, orkumikil önnur kraftug sem ég notaði bara leiðilega höfu á kottan, þá finn ég að ég hann þreytt og ég sofna stuðsinn og það yfirleitt þannig. Einstakasinnum þá poppa upp ykkur svona léttar ofugsanir og þá spotta ég strax og þá bara segi ég, ég alveg að sofna, ég nú þegar sofnið, ég alveg að sleppu og slök, mér líður vel. Þú veist að því að mér leið og við byrjum að setja þessa hugsunin að þá erum við að setja frið og afslöpun og slökun inn í kerfi og okkar skilja. Mm-hmm. Það versta sem við gerum er einhvern veginn að sökk okkur onni þessar ofugsanir á stundum mm-hmm. og það var alveg þannig hérna áður fyrir. Þú veist, það var eitthvað svona neikvað hugsana fíkn í mér og ég vildi stundum bara marinera með uppur einhverjum vandamálum eða gömlum áföllum eða einhverjum óréttlæti heimsins og...
Maður gera upp daginn að ég var alltaf að því sko, ég að gera upp daginn því ég leggst á kottan bara enga með góð hugum
bara slepp, þú veist, bara engar ofhugsanir og bara helst að hugsa sem allra minnst mm-hmm. og þegar ég að hugsa þá ég að velja og stýra mínum hugsunum en nú það líka orðið þannig að þú veist, að því ég búin að þjálfa hugafæri mitt svo mikið mm-hmm. að þú veist, þessar sjálfvirku hugsanir þær eru heilbrigðar, skilur þannig að þú veist, það er, en það poppar alveg upp einstaka sinnum, ég kannski mitt út í búð og allt einu bara dæmi eitthvað, þú veist, mm-hmm. og það er ekki ég eitthvað, nú ætla ég að fara til búð og ég ætla að dæma alla sem ég sé í búðin þetta virkar ekki svona, skilur þetta bara eitthvað sem poppar bara úr einhverjum gömlum forritum og þá bara, þú veist fyrirgefi ég þessari hugsun og ég segi þessi ég ætla að senda þessari mannesku kærleika ég ætla að senda þessari mannesku þakklæti, þú veist, og ég sendi bara viðkomandi jákvæðar ekki staðinn mm-hmm. og þá, þú veist, þá situr það skilur ekkert eftir sér nema eitthvað fallegt, skilur. Já. Þannig að þetta er bara hluti af því að passa upp á hugafærið okkar og orkun okkar mm-hmm. að það sé heilbrigt og gott af því að það það sem að stýrir okkar líðan og okkar heilsu og okkar, okkar lífi öllu.
Mm-hmm. Þetta er alveg magnað því að ég að fá svo mikið að svona bara, já, þú veist, svona, að því að ég er, þú veist, eins og með þetta, hérna, með þessa þráhyggju mína með að þurfa að pissa. Ég var bara fatta núna að þetta að því ég var sko örgla, að því ég var í heimavistaskóla, þrjóðist frá því ég var bara í fyrsta bekk og eitthvað og hérna og þar var bara mín versta martröð var að ég myndi pissa undir og það myndi allir vita og það myndi allir sjá að ég hafi pissa undir og ég erði að atlægi, þannig að ég fekk bara svona, ég þurfti alltaf að vera bara tæma blöðruna, ég var alltaf að passa upp á, ég myndi, þetta var bara það versta sem gæti hugsalan gerst að ég myndi pissa undir, þannig að þá byrjaði þetta einmitt alveg bara, ég þarf að pissa og ég ennþá svona orðin 41 árs og ég ennþá bara jú, ég held ég þarf að pissa jú, og þú ég alltaf maður minn einmitt, bara alltaf hvað nú, að því ég alltaf að fara aftur og, veist, og ég sé þetta pínu í dóttu minni svona að hún líka svolítið svona, þú veist, að þurfa alltaf að fara, ég verð að pissa einu svona og ég alveg ok, þú veist og þú veist, þetta ekki stórmál
Nei.
En þetta samt svona það sem að einhvern veginn lærð hegðun sem að ég bara tilingaði mér því að krakki og ennþá alveg, jú, já, þú veist og einmitt með svefnin að ég leggst á kottana það alveg bara, ég ekki fara að sofna sko.
Akkurat,
ég
nákvæmlega
alls ekki fara að sofna, af því að þarf þess maður sem ekki fórnalambingin eða þú veist, ég hugsa þetta alltaf, ég bara svona ég potið ekki fara að sofa vel en eins og þú segir, ef þú bara hugsa það verður allt í lagi, þú sofið bara í 3 tíma
akkurat
og er þetta bara svona, þá er ég bara búin að missa pínu tilgangin með þessari hugsun
já, já.
Ef ég hægt að bara vera pæl í því
og líka bara hugsa þú veist, ég sofna alltaf leið og ég legg höfu á kottan, þú veist, ég með útrúlega heilbrigðan svefn, bara leið og ég leggst niður, þá finn ég bara að kemur svona friður og ró yfir mig og ég bara sofna og ef það gerist að ég verði andvaka að ég sofna ekki sem að gerist eiginlega aldrei að þá það allt í lagi, þegar ég alltaf kraftmikil og orkumikil,
já.
Þú veist og svo þurfum vöknum fyrsta hugsunin hjá mér þegar ég var að klíma við þessa síþreytu bara leið ég vaknaði bara, ég svo þreytt bara, þetta var svo erfið dagur, bara ég fekk svo lítinn svefn og ég eftir að vera þreytt í allin dag og hvernig ég eftir að geta að vera í skólar hvernig eftir að geta að vera í vinn, þú veist, það var bara þetta bara byrjaði alveg leið byrjaði bara að setja mig inn í streytu og þreytu og kvíða skilur, með þessum hugsunum Já. Og við þurfum að þú veist, fyrsta skrefi að byrja að taka eftir þessu því mjög margir eru bara algjörlega aftengdir hugafarinu sínu
Já.
Svo eru aðrir sem eru hræddir við hugsanirnar sínar við fá til dæmis það sem ég kalla ultra neikvæðar hugsanir sem er bara eitthvað maður kannski bara út að keyra og það bara þú veist, klesti á þessa manneskju eða stingdu einhvern með þessum nýfi að hoppa fram að svölunum og þetta eru svona ultra neikvæðar hugsanir sem að koma bara allt í einu og koma hjá öllum, skilur einhvern tímann, þú veist og það er svo mikilvægt við sem ekki að fara í eitthvað skömm með að óta því að þú veist, við erum ekki að velja þessar hugsanir skilur, þú veist þetta eru bara hugsanir sem að koma frá einhverja neikvæða orku í umhverfinu þú veist, það er alls konar orka í umhverfinu okkar sem við getum ekki séð með okkar augum það sem mikilvægt að við sem ekki að annarkvort trú þessu eða bara, er ég að vera geðveik eða er ég að vera geðveikur, skilur, þú veist, er ég vond manneskja, þú veist, af hverju er ég að hugsa þetta þú veist, að við sem ekki að dæmi þetta, við bara fyrirgefum sem hugsunum og við setjum inn heilbrigða hugsun sem bara þver auðvitað við, skilur bara kærleikur, þakklæti gleði, friður og byrjum að þjálfa þannig okkar eigin hugsanir og vera aðeins að meta, er þetta gagnlegt, er þetta ógagnlegt, skilur þú veist, og sleppa þessum hugsunum og setja nýjar heilbrigðar
Þetta er magna. Ég, hérna, já, ég er tilbúin.
Já.
Ég er tilbúin í þetta.
Já,
og hérna, ég er bara meirin tilbúin. Og ég er einmitt, eins og, væri mjög áhugavert eftir tíman sem ég tek í þetta.
Já.
Að við myndum koma aftur og
já.
Tala aftur það.
Já.
Ég held að það sé...
Og myndir þú segja þá kannski að þessi stærstu einkenni hjá þér sem þú myndir vilja fá frelsi í gegnum þetta ferðalag væri þá þessi kvíði og þetta er svona svolítið streitukvíði, hljómar þannig ekki,
já,
og svo kannski streitan og hvað þá, svefnin. Já, og ef ég myndi vilja byggja að hérna, meta hennan kvíða á skalanum 0-10, bara eftir hversu mikil áhrif hann hefur á þig og því lífsgæði. Eitt því er bara mjög væg og finnum alla fyrir, 10 því er bara mjög mikil nánast óbærilegur. Hvar myndir þess að setja hann?
Ég myndi segja svona, sko, ég hef einhvern veginn aðlagað líf mitt í kringum minna kvíða, sko.
Já.
Þú veist, ég veit hvernig ég fungera og ég veit að hefst, hvernig best að ráða deginu mínum upp og allt þetta. Þannig að ég myndi segja 8-9, sko.
Já.
að því ég hef alveg þú veist, eins og þú veist, ég sagði við þig, þú veist, ég að gera fullt af hlutum og fólk trúir ekki í sig feimin ég það sjúklega, sko ekkert verra en að koma síðust í eitthvað partí sem allir horfa á mig og ég bara þú veist, en svo ég að gera hlaðvarp og í mynd Einmitt. Og eitthvað og fólk alveg bara, ég skilir þetta ekki alveg þú veist, hvort ertu fulla sjálfstrausti eða með ekkert og ég einhvern veginn, ég veit það ekki því ég hef Er þetta alltaf lagi?
Já.
Þú veist, er ég í lagi? Já. Er ég, þú veist, að því að þetta svona, já, þannig að ég held að, já, 8-9, ég myndi segja.
Akkurat, og það það sem að gerist að kvíðin byrjar að stjórna, skilur. Og eins og þú segir, við fyrirum aðlega líf okkar að honum, skilur, sem því að við erum ekki frjáls. En í gegnum þetta ferðalátt, þú eftir að taka valdi yfir honum og stjórna honum. Af því að við höfum valdi yfir kvíða. Og, en við þurfum að læra það og við þurfum að skilja og við þurfum að nota síðan markvist aðgerði til þessa útrýmanum útrú okkar lífi. En hvað með streituna? Ef við nota sama mæli hverða?
Ég myndi segja svona 7-8 og ég held að það sé bara því ég fór í tólfspora starf. Þar sem ég kann aðeins svona að þú veist, sleppa tökunum. Leifa hlutunum bara gerast, taka einn dag í einu, taka eina mínúti í einu, þú veist, og það held ég að sé svona, það sem að lætur þetta ekki vera 10, að því ég alveg eitt verkefni í einu, eitt viðtal í einu, eina grein í einu, skilur við, þannig að ég nota það og það hjálpa mér alveg bara svakalega mikið, þannig að ég myndi segja svona 7 kannski.
Já.
Já.
En svefnin, það aðalega, finnst þér þú vera andvaka, það að vakna upp á nóttinni, það að fá martraðir?
Sko, ég að vakna á nóttinni.
Já.
Og ég að martraði líka.
Já.
Ég vildi allar nætur einu sinni.
Martröð.
Nei,
Nei að vakna, já.
Og ég vildi þeirra til að borða.
Já. Ok.
Því ég veit alveg að það ekki skynsanlegt, en ég vakna bara svöng á saman tíma alltaf.
Klukkan hvað?
4.
Ok. Og en þar, vistu, hefur tekið eftir, þú vakna klukkan 4, hvað hugsun poppar upp?
Ég verð að borða annars sopna ekki aftur.
Já, ok.
Það veist.
Ok, þannig að það er mjög sterk hugsun þegar ég verð.
Já.
Já. Og hvað orka er í þessu ég verð? Hvað myndir að segja?
Ég veit, ég bara neikvæð orka. Já. Veist, þetta bara, að því ég bara einhvern veginn búin að segja, veist, og það alveg, ég var alveg vaknað við það að ég opna ískapin, sko. Mm-hmm. Okay. Þú veist, við ljósið frá ískapnum, pældi því. Þú veist, þannig er ég bara, ég komin einhver autopilot bara og ég fer bara í ískapin þegar ég vakna og svo ég ekki einn sinni vöknu þegar ég stundum að opna ískapin veist, og það má ekkert þurra til. Ég svona pínu ég allt sem til.
og hvernig gengur þér að, hérna, að sopna?
Bara ekkert vel, sko.
Nei, og finnst, ertu bara legstakotan þá bara allskurðar ofugsanir eitthvað.
Já, og líka bara, þú veist, ég er ekki fara að sopna.
Já.
Það aðalega það.
Já, þetta að versta sem við getur hugsa.
Og líka bara, þú veist, ég var að lesa það, þú veist, að ef þú ert að borða á nóttinni, þá ert að koma og setja orku í líkamann. Þannig að hann er ekkert eitthvað tilbúin að fara að sofa.
Já.
En það, samt er það, þú veist, hungur, ég með hungur, svöng, ég er ekkert svöng. Þetta mjög skrítið, sko.
Já.
Þannig að ég, einhvern veginn, sagt með það að ég verð að borða til þess að sofna, en svo er ég ekki að sofna hvort þið er, en samt er ég, þú veist, þá er allan að gefa það að ég sé svöng að trubla það, skilur við.
Akkurat.
Og einhvern veginn, mjólkuglas og kex var einhvern veginn svolítið svona,
já.
Það sem að maður gerði áður maður fór að sofa í den, sko.
Já.
Það ekkert rosa sniðið núna. Ég mjög heppin að hafa góða brennslu.
Já.
Ég segi bara ekki annað það, því það annars væri ég bara... Ég veit það ekki, ég borða kökur og helst allt sem sætt, bara ef ég finn það.
Já, ok.
Það mjög ógeðslega, þú veist, mér finnst þetta ekki svona, þetta ekki eðlilegt, en þetta, ég búin að gera þetta mjög lengi, sko.
Þannig að þú myndir segja þá að svefni væri okkur svipu róli, kannski þannig kringur 7, 8.
Já, ég myndi segja það.
Já.
8.
8, ok. Þannig að það er bara, þú veist, heilmikil árangur sem að þú getur náð og við ætlum að hjálpa þeir bara virkilega að ná mjög miklum árangur þessu svið og það sem að ég myndi vilja að þú myndir byrja bara strax að vinna námskeið með frelsi frá kvíða og þar eru dálislu, svona hljóðupptökur, svona 10-15 mínútur, bara stuttar, sem hlustar á einu sinni til tvisvar á dag. Þú veist, einu sinni er alveg nóg. Þannig að þú veist, til dæmis bara þegar við ferð upp í kvöld upp í rúm á kvöldin mm-hmm. þú veist í staðans að vera með þessar ofhugsanir að bara kveikja á einni dálslu og þú mátt sofna við þar að þið undir meðutundin alltaf vakandi en hún að meðtaka þetta þú mátt líka hlusta á mótana, þú mátt hlusta hvena sem yfir daginn mm-hmm. en það ekki, hérna, en ekki hlusta oftar en tvisvar dag tvisvar mjög fínt og mjög gott þá ertu bara að ná mjög góðu flæði og finnum meir og meir og meir í létti og síðan tekur þú bara lágmarki 15 mínútur í fyrirlestrun og þetta bara myndbönd og fyrirlestrar og síðan kem ég kannski segja já nú erum við að tala krafthugsanir og ég að útskýra hvað það og síðan segja nú þú ert að stoppa myndbandi og þú ert að skrifa hérna niður átta krafthugsanir og útskýra hvernig þær eru orðaðar og hvernig þú notar það og já hvað sjálfsuppbyggingin og allt það og síðan myndi ég leggja til að til átt svona hálnum með námskeið það tekur yfirleitt svona 4 vikur að fara gegnum þetta þá myndum við bara hafa einka tíma og við getum bara tekið hann upp og vilt setja brot úr því inn í þáttinn og það sem við förum bara ofan í þessar rætur vinnum með þær mokum út þessum rótum og þú finnir bara mjög mikið létti eftir þann tíma og síðan þú búin að klára þá höfum við einni viðbót og mín spá að eftir það ertu komin á bara rosalega góðan stað það sem að þú ert bara að sefi vel til lífi vel í einskinni og þú ert bara byrjuð að mastera hugsaðina þínar og þannig stýra orkunina líðan þinni þannig að þú getur bara nota allan hann kraft og alla þessa orku sem innan með til þess að skapa og til þess að láta draumana og gera það sem þú vilt gera skilja en ekki að sóa allra þessar orku í alltaf þessa streitu og þessa innri baráttu skilja sem einhvern veginn alltaf bara að taka frá okkur of mikla orku Og það alveg ótrúlega magnað hvað maður einhvern veginn næra afkasta miklu og áorka miklu þegar maður setur alla sína orku í það sem heilbrigt og skapandi og gefandi, þú veist.
Já, ég mjög spennt.
Það ekki? Jú. Þetta verður rosa gaman.
Nei, bara ég mjög spennt að byrja. Ég hérna, og ég ótrúlega þakklátt fyrir að fá þig.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Og ég hlakka til að leifa svo bara hlustundum að fylgjast
með þessu
ferðalagi. Láta vita og við tölum bara, ég fæði bara aftur
þegar
tímabilið búi.
Já, nákvæmlega, ég bara, þú veist, bara, þú ert alveg búin að fela öll þessi enginni rosalega vel og hérna, því að þú veist, maður auknin sé bara, hún svona sjálfsörug og hún svona, þú veist, einmitt, alveg þú að standa fyrir framan alla og allt þetta skilju, en þú veist, það sýnir bara að þú hefur rosalega mikla styrkleika þarna inni líka. Þú veist, að verandi búin að vera að klíma við þetta í allan annan tíma, þannig að ég hlakka bara mjög mikið til að sjá hvað gerist þegar það farið og þú bara, þú veist, það kemur eitthvað svona ofur bomba bara.
Ofur konan. Já, takk fyrir.